Tëndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni të mesditës, ndër të tjera do të ndiqni. William Burns i bën thirrje Serbisë që ta pranojë realitetin në Kosovë. Masat e reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjës pas raundit të arshëm të bisedimeve, thot ministrja e tregtisë Mimoza Kusari Lila. Sot lindi shteti më i ri në botë, Sudani i Bardhë. Një gabim kompjuterik anulon 22.000 vendime të lotarisë Green Card, të dëshpruarit ngrenë padi kundër Departamentit Amerikan të Shtetit. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari bloku i lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Zëvend sekretari amerikan për çështje politike William Burns ka thënë në Dubrovnik se Serbia duhet të pajtohet me realitetin e Kosovë. Burns, duke folur në samitin e Kroacisë, ka përshëndetur siç i ka quajtur hapat mbreslënës që po i ndërmerr Serbia në nënthecin e Tadiqit. SBA përshëndet dialogun e lehtësuar nga BE-ja në mes të Prishtinës dhe Beogradit, sikurse edhe marrëveshjet e arritura citojnë mediat serbe zëvend sekretarin amerikan William Burns. Në samitin e 6 me radhë të Kroacisë po marrin pjesë përfaqësues të Evropës Jugllindore dhe përfaqësues të BE. Për shkak se Zagrepi ka ftuar në takim kryeministrin Hashim Thaçi, takimi është bojkotuar nga përfaqësuesit e Serbisë. Për të njëjtën arsye Serbia nuk ka marrë pjesë në një takim të tillë as vitin e kaluar. Temë kryesore këtij takimi, në të cilin nuk marrin pjesë as përfaqësuesit e Bosnjës dhe Hercegovinës, është perspektiva evropiane dhe zgjerimi i BE-s. Mira sudanez jugor kanë vallëzuar gjatë gjithë natës për të shënuar orët e para të pavarësisë. Republika e Sudanit Jugor u bë sot shteti më i ri në botë. Shteti i ri fitoi pavarësinë në një referendum të mbajtur në janar që ishte kulminacioni i marrëveshjes së paqes në vitin 2005, e cila i dha fund dekadave të luftës civile me veriun. Qeveria e Sudanit Verior në Khartum ishte e para që njohu shtetin e ri të premten, por kjo njohje nuk e largon frigën nga tensionet e ardhshme në mes dy vendeve, përfshirë edhe ato për territor dhe për naftë. Një agent i njësisë së shërbimit informativ afgan ka hapur zjarr në një bazë të huaj në provincën Panjshir, duke vrarë dy ushtar të NATO-s dhe duke plagosur një tjetër. Autoritetet e policisë kanë thënë se sulmuesi kishte një pistolet me të cilin hapi zjarr duke vrarë dy ushtar. Ai ka plagosur edhe një ushtar tjetër, i cili ndërkohë ka qelluar për vdekje agentin afgan. NATO ka konfirmuar se ka pasur të shtënën në Panjshir që ka shkaktuar viktima në mesin e misionit, por nuk ka dhënë komente tjera. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se po i lëshon Greqisë 3.2 miliardë euro si pjesë të paketës së përbashkët të shpëtimit me Bashkimin Evropian për shtetin e kapluar nga kriza e borxheve. Shefja e re e FMN-s Christine Lagarde theksoi se pakuja e shpëtimit për Greqinë do të jap rezultate të rëndësishme. Ishzonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lady Betty Ford, ka vdekur në moshën 93 vjeçare. E veja e presidentit Gerald Ford konsiderohet të ketë qenë një nga zonjat e para që është parë më së shumti në publik në historinë amerikane. Ajo ka bërë fushat për kancerin e gjithë dhe ka ngrejë zërin për çështjet e të drejtave të grave. Ajo ka qenë e martuar me Fordin, i cili vdiq në vitin 2006. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës do të presë raundin e ardhshëm të bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit për të vendosur masa reciproke karshi produkteve të Serbisë dhe Bosnjës. Kështu u thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja, një herë është ministre e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Nëse në pjesën e dytë të këtij muaji Serbia nuk i pranon vulat e Republikës së Kosovës, ajo thot se zbatimi i masave reciproke është i pashmangshëm. Me zonjën Kusari Lila bisedën e zhvilloi Nadia Ahmeti.
Zonja Kusari Lila, në raportin e fundit Bankës Botërore, Kosova është cilësuar si vend i pafavorshëm për biznes, sidomos në procedurat për regjistrim në një biznesi. Cilat janë hapat që do të ndërmerren në përmirësimin e kësaj fushe?
Raporti i fundit fatmirësisht është mbyll për vlerësim në janar të vitit 2011, domethënë nuk ka përfshi këtë pjesën e marrjes së qeverisjes së re dhe procesin e reformave të cilit ne vetëm e kemi paralajmëruar. Prandaj ne natyrisht i marrim me shumë seriozisht gjitha vlerësimet që janë bërë, dhe fakti se Prishtina dhe Prizreni si dy qytete të më mëdha ose dy komuna të mëdha të Kosovës nuk rankohen mirë ose rankohen më së ulti në rajonin shumë brengosës, por gjithsesi se jemi duke i adresuar këtë çështje në raport me shkurtimin e kohës regjistrimit të biznesit, shkurtimin e kohës së eksportit dhe importit gjithsesi të qarkullimit të mallrave jashtë Kosovës.
Gjatë javës së kaluar në Prishtinë është mbajtur takimi radhës i përfaqësuesve të vendeve anëtare të CEFTA-s. Çka është diskutuar dhe cilat janë rezultatet nga ky takim?
Po, takimi ka qenë editor dhe është mbajtur në dy pjesë, pjesa teknike dhe pjesa domethënë e pasdites që është diskutuar në nivelin e zëvendës ministrave. Në pjesën teknike janë diskutuar çështjet e administrimit, domethënë të sekretariatit të CEFTA-s, pjesë të zakonshme, domethënë që hyn në secilin prej diskutimeve, ndërsa edhe në pjesën e pasdites ka pas një agjencë që është diskutuar për bariera rektore, por gjithashtu edhe për mbarvajtjen e kësaj marrëveshje.
Por ju patet paralajmëruar për masa reciprocitetin ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kur dhe pse nuk e ndër markë të hapa?
Kemi paralajmëruar dhe qëndrojmë pas asaj çfarë kemi thënë. Publikisht kemi thënë që deri me 15 qershor, atëherë kur ishte para portë mbahej dialogu Prishtinë-Beograd, do të presim pranimin dhe do të prezantojmë taksën prej 10%, gjithsesi taksën doganore, sikur domethënë mos i trajtojmë Serbinë dhe Bosnjën si vende të CEFTA-s. Ndërsa më vonë nëse nuk ka pranim fare, atëherë do të shkojmë me reciprocitet të plotë, do të thotë bllokimi tërësishëm i mallrave dhe hyrjes së mallrave bosnjake dhe serbe në territorin e Republikës së Kosovës, domethënë gjitha mallrat që kanë vuljen e doganave të këtyre dy shteteve respektive. Në atë kohë ju dini se takimi nuk u mbajt, dialogu Prishtinë-Beograd, dhe ne morëm sinjale nga Bashkimi Evropian se Serbia është e gatshme që të pranojë vulat e doganave, ndërsa aplikimi i masës doganore mund të tërheqë dhe të jetë si arsyetim për mos pranim të mututjeshëm. Duke marrë parasysh se synimi jon kryesor është arritja e pranimit të vulave dhe lëvizja e lirë qarkullimi i mallrave, ne atëherë këtë fat nuk është se e kemi anuluar ose kemi tërheqë nga vendimi, por vetëm e kemi shtyr për një muaj. Dhe tani në bisedimet e Korikut, ashtu siç janë marrë tri vendime, siç u deklarua se u arritën tri marrëveshje, pritet që në pjesën e dytë Korikut, domethënë prapë të arritet edhe marrëveshja për vulat e doganave, pas së cilës ne atëherë domethënë do të sillim vendime që nëse në rast se nuk arrit marrëveshje do të aplikohen masat e reciprocitetit të plotë.
Intervistën e plot me zonjën Kusari mund të ndiqni në edicionet tona të radhës në orën 16:21. Armët pa leje në duart e qytetarëve sipas zyrtarëve institucional kanë bërë që të rritet krimi në Kosovë. Autoritetet e rendit nuk posedojnë të dhëna se sa armë janë në Kosovë pasi që ato hyn ilegalisht. Ndërkaq drejtues të KMDL-njës thonë se legalizimi i armëve për qytetarët do të ishte mënyra më e mirë për kontrollimin e tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Armët pa leje në duart e qytetarëve të Kosovës paraqesin rrezik serioz, këtë thon zyrtar në policinë e Kosovës, derisa ata nuk kanë statistika të sakta se sa armë gjenden në duart e qytetarëve. Zyrtar nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut thon se statistikat që dalin nga hulumtimet e bëra nga organizatat e ndryshme nuk janë reale, nga që armët në duart e qytetarëve janë shumë të mëdha. Autoritetet e rendit thon se krahas planeve policore konkrete për ruajtjen e jetës së qytetarëve dhe konfiskimin në armëve pa leje, policia ka angazhime shtesë lidhur me këtë çështje. Arber Beka, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, shpjegon.
Sa i përket armëve ilegale, policia e Kosovës nuk posedon statistika të sakta se sa është numri armëve ilegale ose armëve pa leje, të cilat ndodhen nëpër duart e qytetarëve. Por sa i përket konfiskimeve, policia e Kosovës posedon dhëna. Në kuadër kësaj, edhe është lëshuar një urdhër operativ me emrin se zona verore, e në kuadër të këti urdhër operativ, policia edhe ka hartuar planet e veçanta policore për të luftuar këtë dukurinë negative ose armbajtje pa leje.
Ndërkaq Bejgjet Shalja nga KLMD-një thot se krimi është rritur pikrisht me armbajtjen pa leje. Shumica e armëve që hyjnë në Kosovë, sipas zotit Shalja, hyjnë nga Serbia dhe çmimi i tyre është shumë i ulët.
Mendoj se këto statistika për armbajtje pa leje nuk janë reale, nga se e ka shumë atje për armë dhe në Kosovë posedimi armës është qështë e me lehtë në avdhjet e armës.
Si pas zotit Shalja, institucioni që ai drejton ka propozuar publikisht që të bëhet legalizimi i armëve për qytetarët në mënyrë që të gjitha armët në duart e tyre të jenë në kontrol. Ndërkaq zëvendës ministri i punëve të brendshme Fatmir Xhelili ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se çdo person ka të drejtë të konkurrojë për të pasur armë me leje, por sipas zotit Xhelili, prej kategorisë së personave që e ndjejnë veten të rrezikuar e deri tek ata që synojnë të kenë një armë për vetë të mbrojtje mund të posedojnë armë, por gjithmonë duke u nisur nga fakti se personat në fjalë nuk kanë rënë ndesh me ligjin. E Ar Berbeka thot se në periudhën janar-maj të këtij viti janë evidentuar 532 raste të armëmbajtjeve pa leje, derisa policia e Kosovës ka konfiskuar rreth 565 armë të llojeve dhe kalibrave të ndryshme. Zoti Beka në vijim shpjegon lidhur me dënimet për armëmbajtjet pa leje.
Nëjnë 328 i kodet penal që regulan qështjën e mbajtjes në prëndësin, kontrol, në posedim ose në shërgjim të pa autorizuar të armëve, parashet dënime me gjobë deri në 10.000 euro ose me burgim prej 1 deri në 10 vjetë.
Sidoqoftë, programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP në hulumtimin e fundit ka konstatuar se nga 400.000 armë në duart e qytetarve, 330.000 janë pa leje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Një gabim kompjuterik është fajsuar për anulimin e 22.000 vendimeve për të zgjedhurit përfitimin e green cardës së Shteteve të Bashkuara. Gabimi i kompjuteriku ka sjell dëshpërim shumë personave që më herët e kishin marrë informatën se ata e kishin fituar statusin përqendrim në Shtetet e Bashkuara dhe praktikisht i kishin nisur përgatitjet për vendosje në Amerikë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
I reu 26 vjeçar Ilija Smirnov, i lindur në Siberi, më një maj mësoj se ishte ndër personat e lumtur, pasi i ishte dhënë green karta amerikane. A i qëndronte në Shtetet e Bashkuara me vizë të përkohshme dhe kishte konkurruar për programin e green kartës në Departamentin Amerikan të Shtetit, program ky që 50.000 njerëzve u mundëson që të jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Ishte gëzimi jashtëzakonshëm për Ilija Smirnovin dhe gruan e tij 20 vjeçare nga Ukraina, kur mësuan se ishin ndër të zgjedhurit. Ne ishim shumë të gëzuar, nuk kemi fjetur tër natën. Në mëngjes e shkova në punë me sy të skuqur, por shumë i lumtur. E njëjta situatë ishte edhe me gruan time. Ne ishim shumë të lumtur dhe nuk kemi mundur të flejmë dy net, tha Ilija Smirnov. Aje gjithnjë kishte ndërruar të vendosej në Amerikë për gjithmonë. Aje kishte thirë nënën e ti në Rusi që ta shiste automobilin dhe banesën e ti në Moskë. Por gëzimi ti nuk gjati shumë. Dy javë pasi e mori lajmin e mirë, në faqin e Departamentit Amerikan të Shtetit u paraqet ky mesazh. Me keqardhje ju informojmë ju se për shkak të një gabimi programues në kompjuter, rezultatet e programit të Diversity Lottery 2012 janë të pavlefshme. Ilija Smirnov nuk ishte i vetëm në dëshpërimin e papritur. Ai ishte vetëm një nga 22.000 njerëzit që ishin informuar se ata e kishin fituar green kartën e pastaj u ishte tërhequr vërejtja se ky ishte një gabim kompjuterik. Ilija Smirnov ishte personi parë që e kishte paditur Departamentin Amerikan të Shtetit në një gjykatë federale në Washington më 16 qershor, në emër të tij dhe të 35 personave të tjerë që kishin kandiduar për green kartën e të cilve ajo pastaj u ishte anuluar. Avokati Kenneth White nga firma White & Associates, që ka përvojë të gjatë në ligjin për imigracion, po e udhëheq këtë rast.
There's 36 named plaintiffs from 20 different countries.
Janë 36 paditës nga 20 vende të ndryshme. Ne do të bëjmë kërkesë në gjykat për miratimin e aksionit të përbashkët dhe atje janë 22.000 paditës potencial. Pra, nëse gjykata thot, në rregull, ne e konsiderojmë këtë veprim të përbashkët, atëherë të gjithë 22.000 individët do të jenë pjesë e procesit gjyqësor, tha avokati Kenneth White. Departamenti Amerikan i Shtetit që planifikon mbajtjen e lotarisë së re më 15 korrik, ka refuzuar të komentojë, por ka thënë se po hetohet për atë që ka ndodhur. Ilija Smirnovi ishte detyruar që ta tërheqë banesën e tij në Moskë nga shitja, por automobilin e kishte shitur me çmim të ulët. Irina Voropaeva, 33 vjeçare nga Moska, që e kishte vizituar bregun perëndimor të Shteteve të Bashkuara dhe kishte rënë në dashuri me këtë shtet, thotë se ishte e shokuar kur dëgjoi për anulim.
13 maj, pjetnicë veçorëm, ne uznali se rezultati.
Të premten më 13 maj në mbrëmje ne mësuam se rezultatet ishin anuluar. Ky ishte shok. Mora pushim mjekësor nga puna, pasi nuk isha në gjendje të mendoja për asgjë. Më ndodh edhe të qaj, pasi nuk e di se si e gjithë kjo do të përfundoj. Kam frikë se mund të mbyllet edhe më keq për ne. Duke i plotësuar letrat e aplikimit, ne i kemi zbuluar synimet tona për imigrim dhe tash me gjas nuk do të kualifikohemi as për viza turistike, thot Irina Voropajeva.
Kujtojmë në fund dhe njëherë titujt kryesor. William Burns i bën thirrje Serbisë që ta pranojë realitetin në Kosovë. Masat e reciprocitetin ndaj Serbisë dhe Bosnjës pas raundit arshëm të bisedimeve, thot Ministri i Tregtisë Mimoza Kusari Lila. Sot, lindi shteti më i ri në botë, Sudani Jugor.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që kemi përgatitur në edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.